for velkomsten, vil jeg sige, og tak for muligheden for at komme her igen. Som Jørgen sagde, så var jeg her forbi en gang sidste år, men det er okay, hvis nogen har glemt mig, så jeg vil gerne sige, hvad jeg hedder igen. Chris Rasmussen, jeg kommer fra Bornholm, men er nu flyttet til Amager. Det kan man blive nødt til, når man skal læse teologi på DBI, og det har jeg været i gang med i 2,5 år. Så har jeg et lille studiejob til at tjene SU'en som ungdomssekretær i ELU. Ja, og så er det også lidt spændende, fordi jeg har simpelthen taget noget så teknologisk som en PowerPoint med i dag. Og den er simpelthen der fantastisk. Overskriften for i formiddag skal være kristen i anfægtelser. Hvis vi slår op i vores sangbog, sange og salmer, så er der et emne eller en kategori, som fylder markant mere end de andre. Og jeg er med på, at der kan være flere faktorer, der kan spille ind på det, men alligevel. Og det emne, en kategori, som fylder klart mest, hedder anfægtelse og hvile. Anfægtelse og hvile. Jeg ved ikke, hvor ofte vi sådan snakker om anfægtelser. Måske bliver det i talsat fra prædikestolen. Det håber jeg sådan set, det gør. Det kan også være, der bliver brugt andre ord end lige anfægtelser. Jeg vil komme ind på senere, hvad jeg mener med det ord. Det kan være lidt gammeldags måske. Men jeg ved ikke, hvor ofte det lige fylder i vores samtaler. Sådan under kaffen eller på andre tidspunkter. Vi står med det største emne i vores sangbog. Anfægtelser. Og jeg tror faktisk, at flere af os, end vi måske altid tænker, vil opleve at kæmpe med anfægtelser af den ene eller anden slags. Jeg må sige, at jeg for tiden selv vil kalde mig en kristen i anfægtelse. Og jeg håber sådan, at vi kunne blive lidt bedre til at snakke om det. Også med hinanden. Det ønsker jeg i hvert fald for min eget vedkommende. I hvert fald så skal der være emnet her til formiddag. Og vi skal være sammen om en tekst fra Romerbrevet, kapitel 8. En tekst, som jeg selv har fundet opmuntrende, og som jeg håber med Helligåndens hjælp kan blive til opmuntring for nogle af jer også. Inden vi læser teksten sammen, så har jeg lyst til at bede en bøn. Ja, kære Gud, tak, at vi får lov til at være sammen om dit ord i Bibelen endnu en dag. Jeg beder om, at du vil vise os og lære os, hvem du er og hvad du har gjort. Jeg beder om, at vi må få lov til at se på dig og på din søn Jesus, uanset hvad vi oplever af anfægtelser. Ja, kom du selv at være med os med din hellige ånd, og lad så mine ord forgå og dine ord bestå. Amen. Så skal vi rejse os op i respekt for Guds ord og læse fra Romerbrevet 8, vers 24-39. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der ransager hjerterne, ved hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Og han som har forud, og dem som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, Vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Til det håb er vi frelst. Hvad er det for et håb, Paulus han starter med at tale om i vores tekst? Jo, det er det håb, som han også er inde på i de vers, der kommer lige før det, jeg har læst her. I vers 21, der skriver Paulus om at nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. I verset lige forinden, vers 23, der skriver han om forventningen om barnekår, vort læmes forløsning. Håbet, det er det kristne håb om barnekår. Om at være Guds børn, og om som Guds børn en dag at nå målet, nå herligheden, nå himlen. Det er det håb, som Paulus taler om. Og der er jo noget forunderligt, eller nogle gange bare underligt, ved det kristne håb. Fordi Guds ord taler jo meget klart om frelsen i Jesus. Guds ord taler om, hvordan Jesus, Guds søn, blev menneske, levede et perfekt liv, det liv, som vi ikke kunne leve, hvordan han alligevel døde på et kors, og hvordan Jesus netop ved sin korsdød tog den straf, som vi skulle have haft, tog vores uperfekte liv. Guds ord taler klart om, at du og jeg, som tror på Jesus, har evigt liv, er blevet Guds børn, har fri adgang til himlen. Til det håb er vi frelst. Og så er der alligevel noget mærkeligt skjult over det håb. Det er det, der gør, at Paulus i vers 23 kan skrive sådan her, at også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår. Sukker selv i forventning. Og vi kan spørge, jamen har vi ikke allerede barnekår? Er vi ikke allerede Guds børn ved Jesus? Jo, til det håb er vi frelst. Og alligevel så ser vi det ikke fuldt ud. Alligevel er der stadig noget, vi sukker efter at se. Paulus han fortsætter, men et håb, man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Og det er jo det mærkelige ved at være kristen, kan vi sige. At Guds ord fortæller os de her ting, at vi er frelst. At vi er gjort retfærdige. Ja, faktisk også, at vi er herliggjort, står der her i vers 30. Og så kan vi jo ikke se det. Vi har en himmelsk far, som elsker os, men vi skuer det ikke. Vi har en frelser, som går i forbøn for os ved Guds trone. Det læser vi også i teksten. Vi ser det ikke. Det er på mange måder en skjult virkelighed. Hvem håber på det, man kan se? Og i virkeligheden er det jo netop her, anfægtelsen kommer i spil. Fordi vi ikke kan se. Fordi vi ikke ser. Anfægtelse kan dække over flere forskellige ting. Og det bliver nok i en eller anden grad et spørgsmål om definition. Og jeg vil sige lidt om, hvad jeg tænker med det her ord, anfægtelse. Jeg tænker, at vi kan møde anfægtelse i forhold til vores frelse. Det er også det, man kan tale om med frelsesvished. Er jeg virkelig frelst? Er jeg virkelig tilgivet? Det kan handle om, at jeg ikke synes, at jeg lever et liv, som jeg burde, når jeg nu skulle være kristen. At jeg måske falder i den samme synd igen og igen. Og så kan tanken komme, så kan jeg blive anfægtet og tænke, er jeg så i det hele taget en kristen? Har jeg del i frelsen? Er jeg på vej mod himlen? Eller er jeg på vej mod helvede? Og det er ikke mindst mødet med Guds lov, der kan frembringe de her anfægtelser. Så kan anfægtelse også handle i højere grad om Gud og måske min manglende erfaring af ham. Hvorfor er Gud så fjern? Hvorfor oplever jeg ikke Gud noget mere? Det her, jeg selv ofte kan opleve anfægtelse, synes jeg. Jeg ser ikke Gud. Jeg mærker ikke Gud. Jeg erfarer ikke Gud så meget, som jeg gerne ville. Det kan være anfægtende. Måske kan det også handle om hele Guds eksistens. Jamen, findes Gud så overhovedet, når jeg nu ikke ser ham eller oplever ham, som jeg gerne ville? Måske kan en variation af det her med anfægtelse også være, at jeg bliver anfægtet over, at jeg slet ikke føler noget. Heller ikke anfægtelse. At det hele det kan virke sådan lidt ligegyldigt. At jeg bliver sådan lidt ligeglad med synden. Jeg er egentlig lidt ligeglad med Guds dom. Så bliver jeg også lidt ligeglad med Guds frelse. Jeg kort sagt, så føler jeg ingenting. Og det kan anfægte mig. Måske. Og i virkeligheden, alle de her forskellige former for anfægtelse, bunder jo i, at der er noget, vi ikke ser. Vi ser ikke som kristne endnu vores fuldbragte frelse. Vi har ikke set os selv stående retfærdige over for Gud. Vi har ikke set himlen åben for os. Men for Paulus er der ligefrem en pointe. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb, siger han. Hvem håber på det, man kan se? Derfor er det et grundvilkår som kristne, at vi ikke ser virkeligheden fuldt ud. Det ligger sådan set i definitionen af ordet håb. Fordi vi stadig er på jorden, så er Guds virkelighed kun delvist synlig for os. Det kan minde om de ord, som Jesus han sagde til disciplen Thomas, efter Jesus var opstået igen. Thomas havde tvivlet på, at Jesus virkelig var opstået. Så ser de hinanden. Og Jesus siger til Thomas, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set og dog tror. Salig er de, som ikke har set og dog tror. Det er jo os. Det er jo vores virkelighed. Der er jo noget, vi ikke ser. Vi får ikke lov til at se Jesus, som Thomas gjorde eller disciplene gjorde. Men netop i det, at vi ikke ser, har vi et fantastisk håb. Der har vi et håb, som giver os lov til at holde fast i Guds virkelighed, også når den går imod, hvad vi ellers kan opleve. Og allerede her synes jeg, at den her tekst rummer en trøst. Tænk, hvis håbet kun var ægte, når jeg kunne se det, eller når jeg følte det, eller oplevede det. Men sådan er det ikke. Vi får lov til at have et håb som kristne, et håb, som er skjult, på trods af, hvad vi ellers sommetider kan opleve. Jeg skal også sige nu, at det handler om anfægtelser i dag. Og derfor kommer jeg især til at tale til dem af os, som kæmper med anfægtelser, eller kender til det. Hvis du sidder her og egentlig ikke synes, at du oplever anfægtelser, så vil jeg bare sige, dejligt. Det skal ikke være sådan, at man helst skal sidde i dag og have en eller anden form for anfægtelse. Overhovedet ikke. Men emnet lægger selvfølgelig op til, at det er det, det kommer til at handle om. Ja. Vi skal se lidt mere på, hvad teksten i dag kan sige ind i det her med anfægtelser. Og vi skal springe til vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det er et kendt vers, vi har fat i her, tror jeg. En vers, som jeg i hvert fald synes relativt ofte bliver trukket frem, og som der kan siges meget godt om. Det er også et vers, som skal benyttes med omtanke, og som kan være temmelig svært faktisk, især når livet bliver ramt af lidelser eller modgang. I dag der skal vi læse det i anfægtelsens perspektiv. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Der står faktisk alt. Det må vel så også gælde anfægtelser. Kan anfægtelserne, som du og jeg møder, kan de komme fra Gud? Kan de virke sammen til gode for os? Det er i hvert fald interessant at læse, hvad for eksempel Martin Luther kan sige om det her. Citatet står heroppe. I alle lidelser og anfægtelser skal mennesket først af alt løbe til Gud i erkendelse af, at de er sendt af Gud, og tage imod dem af ham, selvom de kommer fra enten djævlen eller mennesker. Anfægtelser som sendt af Gud. På samme måde så siger den tyske lutherske præst fra 1600-tallet, Christian Skriver, han siger sådan her: den åndelige anfægtelse er det tungeste kors og den største trængsel, som den retfærdige, hellige, vise og gode Gud sender sine troende. Hvad er meningen, kan vi spørge? Hvad er meningen, hvis det er den hellige og gode Gud, som i virkeligheden står bag anfægtelserne? Kan det virkelig passe? Jeg synes faktisk, at vers 28 her kan være en trøst og opmundring ind i anfægtelserne. Måden vi ikke skal bruge verset på, er til sådan at analysere på konkrete lidelser eller anfægtelser, hverken i mit eget liv og slet ikke i andres liv. Det er ikke sådan, at hvis min ven oplever, at Gud ikke svarer hans bøn om at helbrede hans syge mor for eksempel, så skal jeg ikke til at kloge mig i, hvad Guds mening nu er med det. Eller hvis jeg selv eller andre oplever anfægtelse, så skal jeg heller ikke til at gøre mig klog på, hvad Guds intention nu lige er med det konkret i øjeblikket. Guds veje er skjulte for os. Men vi får lov til at stole på, at Gud bruger også anfægtelserne i sine gode planer for os. I sidste ende, så er Guds gode plan for os, at vi skal se det himmelske håb opfyldt. Det er Guds ultimative mål for vores liv. Og til det kan han altså også bruge anfægtelser. Paulus var selv en mand, som var kendt med både lidelse og modgang. Ganske givet også anfægtelser. Og når han i vers 35 nævner forskellige ting, hvor han spørger, om det kan skille os fra Kristi kærlighed. Han nævner nød og angst og forfølgelse, sult og nøgenhed, fare eller svær. Det er ting, som Paulus han selv havde oplevet her. Det er ting, som Paulus han kendte fra sin egen krop. I et andet brev skriver Paulus til menigheden i Korinth, hvor han fortæller om, at han fik givet en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå ham. Vi ved ikke, hvad det er. Men Paulus skriver, at han bad til Gud, om han ikke ville fjerne det her. Men det overraskende svar fra Gud lød til ham: min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Ofte når vi oplever anfægtelser, så kan det handle om, at vi ikke synes, at vi selv slår til. At vi ser på vores eget liv og synes ikke, det går, som det skulle. Måske kender du fornemmelsen, at andagslivet, det sejler, og synden fylder i dit liv som aldrig før. Du har ikke lyst til at bede. Du har endnu mindre lyst til at vidne om Jesus. Og så beder du Gud om at hjælpe dig, men hører ikke noget svar. Måske er det netop fordi Gud han vil vise, at der vitterlig ikke er noget at bygge på i dig selv. At du er fuldstændig magtesløs. Og så hører du måske Gud alligevel hviske, som han sagde til Paulus: min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Nu skal jeg jo ikke selv falde i den fælde, som jeg advarer mod, Vi kan ikke analysere anfægtelser konkret på den her måde og sige, det er altid sådan her. Men for min egen del, så kan jeg i hvert fald sige, at en af de ting, som anfægtelser ofte fører med sig, det er, at jeg får brug for Jesus. I anfægtelserne, når det ikke går, som jeg gerne vil med mit liv, med mit liv som kristen, så får jeg brug for en frelser, så ser jeg min magtesløshed. Derfor kan Gud bruge netop anfægtelserne til at føre mig tættere på Jesus, ind i afhængighed af ham. Vi vil så gerne have, at det går godt med vores kristenliv. Vi vil så gerne have, at det sådan kører på skinner for os, det der. Men Guds mål med dig er ikke, at dit kristenliv skal køre på skinner. Guds største mål med dig, det er, at du skal se, at du kun har Jesus at regne med. Guds største mål med dig, det er, at du skal regne med Jesus alene, sådan så du og jeg kan nå hjem sammen til det himmelske håb. Og det kan være en konsekvens af anfægtelserne, at de driver mig til Jesus. Jeg får brug for Jesus. De næste vers er også ret fantastiske. Her taler Paulus ikke mindst til dig, som oplever at kæmpe med frelsesvished, med om jeg nu også er frelst. Altså, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det stod der i vers 28. Og så sidder der måske en eller anden og spørger, elsker jeg Gud? Er jeg mon en af dem, der elsker Gud? Og så prøver vi at kigge efter ind i os selv, og så videre. Og der må vi lægge nøje mærke til sammenhængen her. Der står, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Efter hans beslutning. Det er ikke sådan, at Gud han kiggede ud over menneskeheden, og så han, at du elskede Gud, og derfor kaldte han dig. Nej. Der står, at Gud han kaldte dig efter sin egen beslutning. Og så kan vi godt begynde at tale om kærlighed til Gud bagefter, som noget Gud han skaber, og som noget, der ikke altid indebærer sådan vildt varme følelser nødvendigvis. Men er der noget, der er klart i de her vers, så er det, hvem der handler. Hvordan det er Gud, der handler suverænt, når det gælder vores frelse. Og det her opmuntringen ligger. Lad os læse vers 29 og 30. For dem han, altså Gud, forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Jeg tænker, du ser det. Hvem der handler i de her vers. Det er Gud, der kalder. Det er Gud, der bestemmer. Det er Gud, der gør retfærdigt. Det er Gud, der herliggør. Og hvad gør jeg? Hvad gør du? Hvad gør vi? Vi gør ingenting. Vi gør ingenting. Sådan er det virkelig, når det gælder min frelse og din frelse. Der er ikke noget i din frelse, som beror på dig. Det er faktisk det, der står her. Det er ikke ligesom sådan et maraton, hvor Gud han bærer dig de første 42 kilometer, og så de sidste 195 meter, den må du løbe selv. Nej. Ganske ligesom i Jesu lignelse om den gode hyrde, så er det Gud, der må finde dig. Det er Gud, der må tage dig på sine skuldre, og så er det Gud, der må bære dig hele vejen hjem. Noget, at han fandt mig, noget, at han vandt mig, noget, at han bar mig hjem til sig. Hele vejen hjem. Trøsten ligger i, at der ikke er noget, som jeg selv kan gøre. Der er ikke noget. Alt sker på Guds initiativ. Og bare for at understrege det, så lad os læse et vers fra 2. Timotheus 1:9 står også heroppe. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning og at den nåde, som var givet os i Kristus Jesus, for evig tid siden. Frelsens grundlag ligger ikke hos os. Det ligger ikke i dine egne gerninger. Det ligger ikke i noget, som du kan gøre. Det ligger og beror på hans beslutning. Ganske enkelt. Og når vi så læser sådan nogle vers, så kan du også melde sig en ny anfægtelse. For hvad så med dem, der ikke tror? Har Gud så ikke kaldet dem? Og her er vi inde på et svært, vanskeligt område. Vi må gøre os klart, at Bibelen ikke noget sted taler om, at nogle mennesker skulle være forudbestemt til fortabelse. Tværtimod så læser vi om Guds frelsesvilje, om at Gud han ønsker, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Alle er inviteret til at få del i himmelhåbet. Men Gud han tvinger ikke nogen. Og derfor vil mange mennesker gå fortabt. Uden Jesus, så går man fortabt. Og hvordan logikken så hænger sammen, det finder vi nok aldrig helt ud af på den her side af evigheden. Men pointen i dag skal være det suveræne fokus på, at det er Gud, der handler. At hver gang et menneske bliver frelst, så hviler det alene på Guds initiativ. Og så sandt du holder dig til Jesus, så må du også få lov til at tage det til dig, som dit, at det er Gud, der gør det hele, når det gælder din frelse. Jeg har lyst til at komme et perspektiv mere. Fordi hvordan skal jeg fastholde håbet, når vi nu ikke ser det, kan vi spørge. Hvordan skal vi fastholde det håb, vi ikke ser, når vi så ovenkøbet møder anfægtelser? Jo, lidt længere hen i Romerbrevet, der skriver Paulus sådan her. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Hvordan skal vi fastholde håbet? Det skal vi ved den trøst, som skrifterne giver os. Det er simpelthen gennem den her bog, at vi får lov til at fastholde håbet. Derfor skal den næste overskrift her lyde, byg på ordet. Der kan sikkert være flere grunde til, at vi ikke altid synes, at vi får lov til at opleve og erfare Gud, som vi godt kunne tænke os. Noget af det er måske, fordi vi ikke altid er åbne over for, at Gud han kan handle på forskellige måder. At vi ikke altid ser alle de gode ting, som Gud han gør mod os. Men jeg tror også, der kan være en anden grund. Og det er, at Gud han vil lære os ikke at bygge vores gudsforhold eller vores frelsesvished på de erfaringer, som vi kan gøre os. De skiftende erfaringer og følelser, som vi kan have. Men at vi skal bygge på noget, som står meget mere fast. Lad os få endnu et citat af den gode tysker Christian Skriver. Han siger sådan her, med troen er det sådan, at den netop er stærkest, når den troende selv synes, han ikke kan tro, men må klynge sig til ordet. Måske kan du være i tvivl om, frelsen nu også gælder dig. Eller måske kan du tænke, at det er meget fint med de der ord, vi har læst. Hvordan ved jeg, at jeg er en af dem? Og når vi sådan vil finde ud af, om jeg nu er et Guds barn, så kigger vi så let på os selv. Og forsøger måske at finde nogle ydre kendetegn på, at jeg nu også er et Guds barn. Måske så prøver jeg at kigge på min egen erfaring. Ser jeg Gud? Oplever jeg Gud? Eller jeg kigger på mine egne følelser. Kan jeg mærke Gud? Eller elsker jeg Gud? Og kigger vi på alle de her ting, så vil vi jo få meget varierende svar. Nogle gange så spiller det hele. Nogle gange så oplever og mærker jeg Guds nærvær. Andre gange, måske kan det virke som de fleste gange, så er det modsat nedslående, hvis jeg ser på de her ting. så virker min frelse totalt usikker. Gud han virker totalt fjern. Hvis jeg kun tror Gud, når jeg oplever ham, erfarer ham, så kan det se usikkert ud. Og så er det, jeg må vende mig væk fra min egen vurdering af situationen. Så må jeg vende mig til noget, som står meget mere fast. Bibelen, Guds ord. Og så må jeg læse der, hvordan det i virkeligheden forholder sig. Min gamle bibelskolelærer, han sagde engang, at når jeg spurgte, når man stillede spørgsmålet, hvordan har jeg det med Gud, så var der bestemt sted, vi skulle slå op og læse. Så skulle man slå op på Romerbrevet, kapitel 5, vers 1. Hvordan har jeg det med Gud, kan vi spørge. Og så kan jeg læse Romerne 5, 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Hvordan har jeg det med Gud? Jeg står faktisk her. Jeg har fred med Gud. Ved mig selv? Ved noget, jeg føler er far? Nej, ved vor Herre Jesus Kristus. I den sang, vi sang før, der er der et vers, jeg er glad for. Der er en af mine studiekammerater, der har det hængende på væggen. Det er det, I ser heroppe. Jeg føler ofte skiften. Det stadigvæk slår om. Snart er jeg rørt af skriften, snart kold og død og tom. Men jeg må nu betragte, hos Gud det skifter ej. Ja, rent jeg må foragte mit hjertes ja og nej. Hvis jeg holder mig til Guds ord, så holder jeg mig til noget, som er meget mere sikker grund, end de erfaringer og følelser, som vil gå op og ned herinde. Og det betyder ikke, at jeg aldrig får lov til at mærke Gud, eller at jeg aldrig får lov til at erfare Gud. Jeg tror, Gud han giver os glimt af sig. For nogen mere end for andre. Men hvis jeg kun bygger min frelse og min tro på Gud, på det, jeg finder herinde, så er jeg på gyngende grund. Hvis jeg bygger på det her, så står jeg meget mere fast. Nu kan nogen jo godt se på klokken og så se, at vi har nået cirka de første 6 vers ud af vores tekst. Og vi er noget mere end halvvejs, kan jeg godt afsløre. Jeg vil gerne slutte af med at læse de sidste vers, uden at kommentere meget på dem. Fordi med baggrund i, hvad Gud har gjort, på baggrund i, hvad vi kan læse i Guds ord, så kan vi også få lov til at gå med i Paulus' triumferende ord, som han afslutter kapitel 8 med. Ikke fordi vi altid føler det sådan, eller fordi vi altid oplever det sådan, men fordi vi må stole på, at Guds ord taler sandt. Som nævnt, så havde Paulus selv også oplevet både modgang og lidelser på sin egen krop. Så når Paulus han kan slutte kapitlet af her, som han gør, så er det ikke på baggrund af, hvad han altid kunne se, men netop på baggrund af håbet, som vi ikke ser, men alligevel er fuldt overbevist om. Og derfor er vores håb som kristne så stærkt, fordi vi håber på det, vi ikke ser. Så kan vi få lov til at holde fast i det håb, på trods af, hvad vi ellers nogle gange erfarer. Måtte Gud give os noget af den overbevisning. Og lad os så læse de sidste vers her. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Ja, det er der jo egentlig mange, der vil. Satan vil gerne anklage os. Verden vil gerne anklage os. Mit eget hjerte vil gerne anklage mig. Du er ikke god nok, du er ikke kristen nok, du gør det ikke godt nok, osv. Og alligevel så lyder svaret. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Igen, vi kan godt komme på nogen, som faktisk gerne vil fordømme os, men svaret lyder meget kraftigere. Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Og lad os bede sammen. Jesus, tak, at der ikke er noget, der kan skille os fra din kærlighed. Jesus, tak, at du selv ønsker at finde os og tage os på dine skuldre og bære os hele vejen hjem. Jeg beder sådan om, at du vil gøre det. Jeg beder om, at du vil lære os at holde os til dig alene og bygge på det, du har gjort og på det der står i Guds ord. Ja, Gud og Far, du ser de anfægtelser, vi kan stå i hver især. Du kender vores hjerter bedre, end vi selv gør. Jeg beder, om du vil give os din fred, når vi har brug for det. Og lad så de anfægtelser møde os, som vi har brug for. Gud, tak, at midt i anfægtelserne, så står du fast, og lærer du os at holde os til dig. Tak, at når vi er magtesløse, så er du stærk. Amen. Nu skal vi synge en sang mere. Det er en sang, som også er ret fantastisk, og som peger hen på, hvor jeg finder vished midt i anfægtelserne. Hvor finder vi det? Det finder vi her. I Guds ord. I det, som er skriftligt. Det er nummer 293. Nummer 293.